Posloucháte podcast Slovo má s Petrem Švankem, který vám každý týden přináší osobnosti ze světa biznesu a veřejného života. Příjemný poslech.
Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Slovo má. Díky, že se na nás koukáte nebo že nás posloucháte. No a mým dnešním hostem je Simona Bodláková. Dobrý den.
Dobrý den.
Budeme řešit téma firemní kultura, primárně teda firemní kultura, i z toho důvodu, že vy se mu věnujete a z toho důvodu, že to je dneska poměrně aktuální téma, které se ve firmách docela dost řeší, ale stejně je tam asi poměrně dost mezer a dost prostoru ke zlepšení asi pravděpodobně. Když se řekne firemní kultura, tak aby jsme to nějak teda načali a dostali se do toho, co si pod tím termínem člověk z firmy má představit?
To je strašně zajímavá otázka. Ono to je, vlastně se to dá říct strašně jednoduše, ono to je taková osobnost té firmy. Já mám kolegu, ten to nazývá charizmatem vlastně.
Pardon, já vás ještě zastavím. Používá se takový pojem jako archetyp té firmy.
To je ještě možná malinko něco jiného, když tak vysvětlím za chviličku, ale ta firemní kultura je vlastně osobnost firmy. To je to, jak se firma projevuje navenek, jakým způsobem se chová, jakým způsobem se rozhoduje. A vlastně ta firemní kultura je sestavená z osobností těch jednotlivých lidí. Jo? Takže to je jako zajímavý takový průnik nebo průsečík toho, jaký lidi se vlastně do firmy pustíte, s kým se rozhodnete spolupracovat. Mm-hmm. Spousta lidí si myslí, že firemní kultura je to, co je napsané na papíře nebo na zdi, když se dají někde nějaké hodnoty. Popřípadě, že to je to, jak se chová třeba šéf nebo majitel, zakladatel firmy, ale není to tak úplně pravda, ono to s tím trošku souvisí, samozřejmě ten majitel se do té firmy hodně propisuje, ale z velké části je to opravdu tvořený osobnostma lidí, které se do firmy pustíme.
A když si vezmu ten archetyp teda vedle toho, tak to je něco trochu jiného.
Ten archetyp, ten jakoby popisuje vlastně jakoby charakter té firmy, ale je to vlastně taková jako typologie té firmy, jo? Jako jakým způsobem nebo k čemu se ta firma hodně připodobňuje. Mm-hmm. S tím se dá pracovat někdy při tom popisu. Ale firemní kultura jako taková je prostě opravdu jako charakteristika nebo charakter té firmy jako takové, jako povaha vlastně.
Chápu. No a vy sama se setkáváte s čím, když třeba vezmete ten průřez, už se tomu věnujete nějakou dobu, tak co vás třeba nejvíc za vaši kariéru znepokojilo, řekněme, z hlediska firemní kultury? Nebo možná ještě jinak se zeptám, jak se projevuje špatná firemní kultura?
No, ono je vlastně jako dělit nebo vnímat ten svět jako na špatný a dobrý už je trošku jako zavádějící. Ta firemní kultura je jako v každé firmě, ať už s ní ta firma pracuje nebo nepracuje. Firemní kultura, která je zdravá, možná spíš řekněme, tak je taková, která vlastně pomáhá té firmě se rozvíjet, nějakým způsobem pomáhá jí růst, pomáhá jí fungovat na tom trhu, být úspěšná. Firemní kultura, která je jakoby nezdravá nebo se kterou je potřeba třeba něco udělat, a to je často je i moment, kdy se na nás ty firmy právě obrací, protože ten majitel nebo ten ředitel třeba cítí, že tam není úplně něco v pořádku. Tak většinou taková firemní kultura, kde to tam trošku jako zahnívá, jo? Kde se tam jako nic moc neděje. Popřípadě lidi často nepřebírají třeba odpovědnost za svoje činy, hází vinu na druhé a podobně. Jo? Takže taková hodně pasivní, bych řekla, jako nezdravá firemní kultura. Tak to jsou takový dva rozdíly. Ten jakoby moment toho předělu, kdy vlastně z té jakoby nezdravé firemní kultury se stává ta zdravá, je velmi často moment, kdy ty lidi jako získají odvahu začít s tím něco dělat. Jo? Takže třeba odvaha je takový jako velký téma, který já poslední dobu jakoby řeším. Jednak jako při koučování, při osobní práci s lidma, tak i v těch firmách, protože když v té firmě je přítomná odvaha, když tam cítíte, že ty lidi mají odvahu něco dělat, jak se říká koule, mají třeba jako projdu do něčeho se vrhnout, tak tam je úplně jiná atmosféra, úplně jiný vlastně jakoby náboj. A ve chvíli, kdy tam ta odvaha není, tak je tam právě ta pasivita, taková to schovávání se jeden za druhého a ukazování prstem a podobný projevy toho chování.
Dá se vlastně jako osobnost té firmy, říkala jste, že firmní kultura je vlastně osobnost té firmy, dá se vůbec vlastně měnit? Protože to už se potom dostáváme k tomu, jestli se člověk může měnit nějak. Teď může se firma měnit?
Samozřejmě, dá se změnit úplně cokoliv. Jo. Na nás se právě obrací samozřejmě firmy, pokud mají problém, protože pokud mají zdravou firmní kulturu a všechno to tam běží, tak většinou necítí potřebu se zvát někoho do firmy, aby jim pomohl. Takže na nás se právě obrací firmy většinou, které jako tuší nebo mají prostě pocit, že to je zrovna to pole, kterému by se měli věnovat. Dneska teda naštěstí se tomu věnuje i hodně, třeba konferencí se pořádá na tohle téma, hodně se o tom píše, takže to je docela dobře, ta poptávka tady je. a s tou změnou měnit se to dá, protože jak jsem řekla, jako firemní kultura je vlastně průsečík osobností těch lidí, které v té firmě pracují. A s těma osobnostma se dá pracovat. Takže buď.
Nebo se s nimi můžete rozloučit.
A nebo se taky s nimi můžete rozloučit. Přesně tak. Takže tam jsou dvě cesty. Ta jedna cesta je samozřejmě rozvíjet ty lidi, ale můžete rozvíjet jenom ty lidi, kteří chtějí. To je základ vlastně jakékoliv pomoci. Můžete pomoci jenom tomu, kdo chce. Takže tam je fajn jako vybrat si ty lidi, kteří opravdu chtějí na sobě pracovat a s těma potom tam si udělat takovou jako svoji skupinu a s těma vlastně pracovat a rozvíjet tu firmu dál. A pokud nechtějí, tak je to velmi těžký a tam právě spíš jako navrhujeme teda nebo doporučujeme zamyslet se nad tím, jestli ty lidi vůbec v té firmě chcete mít a po případě vyměnit, najít si tam takové lidi, kteří mají tu osobnost, která vlastně doplní tu osobnost té firmy, tu firmní kulturu.
Z hlediska těch osobností teda, je to vždycky nějaký průsečík, takže já asi jako majitel nemůžu přijít a říct, tohle bude firmní kultura. Já prostě musím vždycky hledat, co jsou teda osobnosti těch jednotlivých lidí v té firmě a z toho vlastně až teprve vytvořit tu kulturu. Chápu to správně?
Jsou dvě cesty. Taková ta úplně jako ideální je, že když zakládáte firmu, tak už vlastně začnete přemýšlet o tom, i jaká ta firemní kultura vlastně v té firmě má být. Hmm. Většinou právě ta firemní kultura jako vychází z toho zakladatele. Jo? Mám příklad reklamní agentury, kterou založili dva majitelé a oni jsou oba dva vlastně hodně zacílení na detail. Jsou perfekcionalisti, to znamená, oni vlastně do té firmy se potom přijímají takový lidi, kteří mají vlastně podobný založení. Jo? Je to jedna z jejich hodnot té agentury a oni dodávají perfektní práci. To znamená, v takovéhle firemní kultuře s takovouhle hodnotou by nemohl fungovat člověk, který je třeba hodně kreativní, ale lempl. Nedotahuje ty věci do konce. To znamená, oni už vlastně s tímhle tím zakládali tu firmu a takový lidi si i do té firmy berou. Pak je druhý přístup a ten je poměrně častý v poslední době, že se na nás obrací firmy, které mají už třeba 18 let, jsou na trhu, 20 let jsou na trhu a přichází většinou velmi nesmělé, říkají, no, jako my to ještě vlastně nemáme úplně dobře popsaný, my vlastně nevíme, kdo jsme, my tu definici nemáme a chtěli bychom ji. A není to blbý, když jsme tady těch 20 let vlastně teď jako začínat s tímhle tím. Není. Ta společnost se nějakým způsobem za těch 20 let vyvinula a ta poptávka tady nebyla, vlastně nikdy se s tím nepracovalo a je až teď, takže je v pořádku, že se na nás obrací teď. Ale ve chvíli, kdy už ta firma je velká, už má, já nevím, řeknu 50 lidí, 100 lidí třeba v té firmě pracuje, tak už samozřejmě nezačínáme jenom od toho zakladatele. Už pracujeme vlastně s celou tou firmou. Takže tam už to potom probíhá tak, že my vlastně tam děláme takové zkoumání, má to tři fáze. Ta první fáze je zkoumání, kdy vlastně my přijdeme do té firmy a děláme takové workshopy s těmi zaměstnanci, rozdělíme se do různých skupin. Ty skupiny jsou většinou hodně namíchané, aby právě nebyly jenom vlastně jedno oddělení v jedné skupině, ale aby se to namíchalo, aby se ty lidi vzájemně slyšeli i. A tam vlastně zjišťujeme, jak o té firmě smýšlí, co si myslí, že pro firmu je důležitý, dělá se taková jako svodka, trošku svod analýza, jaký jsou silné stránky, jaký jsou slabé stránky, jaký jsou potřeby třeba, které oni si v té práci, skrze tu práci naplňují, jejich osobní potřeby. Takže tam jako zjišťujeme, tam sbíráme materiál, který potom zpracujeme do takové zprávy, kterou potom předkládáme vedení. Vedení je teda přítomné i na těch zjišťovacích workshopech. A to pak zpracujeme do zprávy a to předkládáme vedení a tam musíme být hodně jakoby diplomatický, protože ono to leckdy nebývá moc hezký jako poslouchání. Jo? Jako není to úplně.
Někdo mi kritizuje moji hračku.
Přesně tak, slovy. Je to jejich dítě, že jo? A teď to dítě někdo kritizuje. A navíc ty zaměstnanci, když dostanou tu příležitost konečně se vyjádřit, tak ne vždycky to je jako pozitivní. Jo? Takže my to překládáme do takového toho jazyka jako příležitosti. Jo, jakou příležitost vlastně jim ty zaměstnanci vlastně dávají nebo na co ukazují, na jakou možnost změny. Takže pak se pracuje vlastně jednak s tou možností, co změnit. A vlastně strategický tým té firmy se většinou sedne na dva, na tři workshopy a vlastně definují tu firemní kulturu. Vezmou tohleto naše zjištění, vezmou v potaz plus my. Pro ně máme takové jako techniky, takové jako fígle, jak z nich vytáhnout to, o čem ta jejich firma vlastně je a co by vlastně chtěli, aby byla.
Tak prozradíte možná nějaký fígl, jak to teda z toho člověka vytáhnout.
Aha, tam je hrozně zajímavý, třeba když se bavíme o hodnotách, protože o tom jako člověk není úplně, nebo většina lidí není zvyklá o hodnotách přemýšlet, jo, nebo nějakým způsobem s tím třeba vůbec jako v osobním životě nepracují. Takže já když bych se jich zeptala, jaké jsou vaše životní hodnoty, tak oni vlastně nevědí v tu chvíli vůbec jako odkud začít. Takže my na to máme takovou hru, kdy jim dáme za úkol vlastně představit se, že jsou vyslanci pekla, že jsou to takový čerti a přišli tu firmu zničit. A mají zavést do firmy pět takových pravidel, které tutově tu firmu zničí. a tím vlastně dostáváme lidi k tomu, že oni přemýšlí nad, co je vlastně pro tu firmu nejdůležitější, takže oni se zaměřují na ty nejdůležitější témata, které tu firmu tvoří. A z toho se potom takovým jako zase takovým jako způsobem, takovou technikou se vlastně obrací na ty pozitivní hodnoty a vlastně definujeme ty pozitivní hodnoty. Takže třeba tímhle tím způsobem vlastně pracujeme s hodnotama.
No, pardon, a ještě možná ty hodnoty musí být vždycky pozitivní, nutně?
Bývají pozitivní, no, protože to je vlastně hodnoty a poslání je něco, co motivuje ty lidi, co vlastně popisuje to, o čem ta firma je. Měly by to být hodně jakoby věci, které jsou fakt jako pro tu firmu specifický. To znamená, často třeba vídám, když se dívám že po firmách, jak ty hodnoty mají definovaný, tak jsou tam taky obecní věci, jako respekt, důvěra. To je samozřejmě, to je jasný, jo? To je většinou v každém uskupení, v každé společnosti, která funguje, tak tyhle ty hodnoty tam jsou. Je dobře, že tam jsou, ale jakoby nic moc extra o té firmě neříkají. To znamená, já spíš dávám přednost tomu, že ty hodnoty opravdu vybíráme takové, které jsou pro tu firmu hodně specifické. Jo. A ještě než vlastně popisovat ty hodnoty jako důvěra, tak spíše popisujeme stylem, jako jak se chováme. Takže chováme se tím a tím, nebo jednáme tak a tak. Aby bylo jako úplně z té hodnoty přímo jasný, co vlastně ta firma, nebo jakým způsobem se ta firma projevuje, co je pro ní důležitý.
Když dáváte právě takhle ten seznam těch hodnot dohromady, co třeba vnímáte, že jsou takový největší jako slabý stránky vlastně těch firm?
No taková jakoby právě jako taková jako bych řekla rozplizlost, jo.
Nebo nejasnost.
Těch... No, oni když se tomu třeba. Tak, oni když se tomu vlastně nevěnují, ne, nebo vůbec s tím nepracují, tak je někdy hodně těžký tohleto z nich jakoby dostat a vlastně neuvědomujou se tu jako neumínají tu specifičnost toho svýho kmene.
Toho týmu.
Přesně tak. Někdy to je těžký. Někdy to je samozřejmě přirozený, protože když v té firmě děláte 20 let, tak vlastně považujete to jako za standard. Myslíte si, že takhle to mají všechny ostatní firmy, tak jak to máte vy. Takže to je potom zase úkol náš, vlastně jakoby těch externích konzultantů nebo těch, kdo tam jsme, aby jsme je třeba na to upozornili a řekli, ale tohle to je vlastně něco, v čem jste jiní. Jo? To, že jste třeba precizní, nebo to, že jste rychlí, to vás odlišuje od těch ostatních a o tom je dobrý mluvit třeba.
Jak moc kreativní to je práce hledat firemní hodnoty, definovat kulturu?
To je hodně kreativní a je to hodně velká dřina. Lidi většinou z těch workshopů odcházejí hodně unavený, protože vlastně já po nich chci, aby přemýšleli úplně jiným způsobem. A je to opravdu kreativní, tam otvíráme úplně jiný myšlení a proto právě používáme třeba ty techniky, protože lidi jsou zvyklí vlastně hodně operativně třeba zpracovávat ty věci, že pracovat vlastně na těch operativních úkolech. A teď najednou já je zavřu někam do jedné místnosti a chci, aby přemýšleli o hodnotách a o poslání, o tom, jak to mají. A někdy jsou jako uvízlí v tom aktuálním světě. Jo? Oni třeba teď v té firmě zažívají nějakou stagnaci, protože to je většinou okamžik, kdy nás volají a jsou vlastně v tom jakoby chycený v té stagnaci a já po nich chci, aby teď malovali vizi, aby plánovali, jak kdy budou za 3 roky a že vlastně se můžou stát třeba lídrem trhu znova, nebo že znova můžou vlastně objevit některé věci. Takže to je taková jako trošku dřina ze začátku. Většinou se představte, že ty workshopy začínají tak, že, jak jsem říkala, většinou nás volají ve chvíli, kdy to v té firmě nefunguje úplně dobře. A já se tam posadím do kruhu, většinou sedíme na židlích v kruhu a teď oni tam přijdou a teď vidíte ty ramena dolů a ty skleslí obličeje a nedůvěra a co tady po mně zase chtějí. A strašně hezky právě potom vlastně se to jako nakopne během toho dne, dostane to úplně jiný jako náboj. A na konci já pak slyším, že třeba si ochutnali konečně zase naději nebo optimismus, nebo že zase jako mají chuť do té práce.
Naděje vlastně zase.
Oni nám totiž poznají, že vlastně jsou na tom všichni stejně, že to mají podobný, jo? Že právě ty hodnoty je spojují. Nakreslí si třeba tu vizi. My tam často vlastně, protože do té firemní kultury patří i vize. Takže tam pracujeme i s vizí a i třeba se základníma krokama strategickýma, jo? Jak té vizi dojít. Aby to bylo hmatatelné pro ně. Protože já musím vlastně pracovat i s tím, že v tom týmu strategickém jsou třeba vizionáři, to jsou lidi, kteří si umějí dobře představit tu budoucnost, jo, mají tu představivost, ale pak tam jsou pragmatici nebo takový jako realisti. A proto je třeba tady ta práce strašně náročná, jo, jako opustit ten hmatatelný, reálný svět a začít trošičku snít o tom, jak to bude vypadat v roce 2023.
Tak pojďme možná dát nějaký krátký, jednoduchý návod na to, jak se třeba tu vizi i definovat, nebo vůbec, jak se na to koukat, jak začít třeba s něčím takovým.
Jo, já tam pracuji teda s koučovacíma technikama, protože já jsem certifikovaný coach, takže a ty koučovací techniky, které fungují vlastně v těch rozhovorech jedna ku jednomu, nebo teda když pracuji třeba s lídrama, na tom individuálním coachingu, tak fungují i většinou, nebo některé z nich fungují i v těch skupinových koučinzích a tam já třeba u té vize používám Dilcovou pyramidu pro kouče, teda kdo nás sledují, tak by měli vědět. A to je vlastně sled otázek, které vedou ty lidi právě od toho reálna, od toho, jak to je, k tomu, jak by to, jak vlastně k tomu smyslu, až vlastně k tomu, jakou identitu třeba na tom trhu ta firma bude mít a jaké potřeby, jaké schopnosti se musí naučit a tak. Takže je k tomu taková cesta.
Pardon, a tohle děláte teda jednotlivě s každým?
Ne, to pracuje vlastně jo. Skupina. Já pokládám ty otázky a oni mi je tam hází, já to tam zapisuju na flipchart a vlastně kreslíme jakoby tu budoucnost, ale začínáme od toho, jak to tam je. Jo, já třeba řeknu, je rok 2023, jak to tam vypadá.
Ano.
A teď ty jednotliví členové toho teda týmu, tak začnou vlastně říkat, co se vlastně změnilo ode dneška. Jo? To znamená, já nevím, je tam úplně jiná atmosféra, je tam změnilo se třeba prostředí toho podnikání, přišla jiná konkurence, jsou tam jiný produkty, jsou tam možná i přišla nová generace vlastně spotřebitelů, že dneska generace Z třeba se probouzí. Jo? Takže oni si začnou uvědomovat, co vlastně, jaký všechny ty změny na tom trhu se můžou odehrát do toho roku a pak už se to skládá vlastně až k té vizi. A úplně nahoře je ten smysl, ten přesah. Jo? Když tuhle tu vizi naplníte, jaký přesah vlastně, co do toho světa dobrého přinesete. A tam padají takový ty slova jako radost.
Jak vypadá dobře definovaná vize?
Je to vlastně velký cíl, vize je velký cíl, takže a cíle se definují, ty správně definované cíle jsou smart, jak se říká, že ten, kdo s tím pracoval, tak ví. A to znamená, že jsou specifický, jsou měřitelný, jsou konkrétní, jsou ambiciozní, jsou časově ohraničené. Jo? Mm-hmm. Ono to v té vizi, jako v té větě, nemusí být úplně všechno takhle obsáhlý, ale my když se tu vět, protože ta vize většinou se definuje jako ve větě nebo v souvětí a pak se třeba rozepíše ještě do takového krátkého odstavce, aby bylo jasné, co je zatím. Ale když pokládám tyhle ty otázky, je to specifické, je to měřitelné, tak oni by měli na všechny ty otázky odpovědět, že ano. A měli by vědět, jak to budou měřit, jak vlastně poznají, že tu vizi naplňují. Jo? Co bude ten ukazatel?
Rozumím.
Jo, a do jakého termínu to naplní? Jo.
To jsem se právě chtěla zeptat, jestli to vždycky ta vize musí být nějak časově ohraničená, že to vize, vlastně jo. Není, jako, že stanovíme vizi a teď 20 let budeme pracovat.
Tak, vize vize je právě cíl. Tam dochází často k záměně dvou pojmů, a to je poslání a vize. Mm-hmm. Ono to myslím, v angličtině se to někdy jako zaměňuje, mission a vision, ale to poslání je vlastně odpověď na otázku, proč tady jsme. Jo. Obchodní zákonník říká kvůli zisku, ale to většinou úplně nestačí. Jo, samozřejmě firmy obchodní musí generovat zisk, to je jasná věc, ale to, proč si ten zakladatel vybral zrovna tohle odvětví a co vlastně v tom odvětví chce změnit, to je to poslání. Jo. Mm-hmm. A to může být, to bývá hodně obecný, nebo relativně dost obecný, a nebývá časově ohraničený. Je to taková hvězda nad horizontem, něco, čeho vlastně nikdy nedosáhneme. Disney třeba má dělat lidi šťastné.
To je takový ten ideální svět, který si ta firma představuje.
Tak, přesně. Jakou změnu, čím vlastně chceme přispět k tomu světu, jako jo, proč tady jsme. To znamená, to může být hodně, hodně obecní. Říkám, Disney má dělat lidi šťastné.
Ano.
Taková obecná. Vůbec tam nemá o tom, že bude točit filmy nebo že bude dělat zábavní parky. Jo? Uh-huh. Ale to štěstí, lidský štěstí je pro ně důležitý. Takže to je to poslání. Ale ta vize už je pak konkrétní, to je konkrétní cíl. Američani měli vizi doletět na měsíc do konce 60. let, stihli to v 69. roce. Jo? Měli to zase časově ohraničený a byla to jasná vize. Bylo to měřitelný, bylo to ambiciozní, ale dosažitelný. Jo? Takže takhle vypadá vize, vlastně, kterou s těma lidma nastavujeme. Dneska se většinou dělá na 3 roky, protože ta doba je tak rychlá. Dřív se dělali 5-letky, že jo? To už dneska nehrajeme.
Dneska jsou 3 letky.
Doba je rychlá i během těch 3 let se třeba ta vize přepisuje, protože se třeba zase změní prostředí nebo i v té firmě se třeba něco dojde k fúzi nebo něco takového, takže se ta vize většinou přepisuje. Ale ty 3 roky jsou taková optimální.
Rozumím. Oborově třeba. Mm-hmm. Dá se nějak vyjádřit, jestli je tady z nějakého oboru větší procento firem, který tu vizi nebo tu kulturu v té dané firmě nemají úplně dobře zvládnutou?
Většinou výrobní firmy mně přijde. Výrobní firmy už se na nás obrací, což jako z toho mám vždycky radost. Pokaždé, když přijde nějaká výrobní firma, tak se jako mám ještě větší radost než jindy.
A zároveň už víte, že bude co řešit.
A je tam, jo, přesně tak. A je to většinou hodně náročný, protože samozřejmě v těch výrobních firmách se potkává spousta profesí a spousta typů lidí. Ale ty výrobní firmy většinou na to myslí asi jakoby míň než ty ostatní. A,
takže, z jakého důvodu si myslíte, že to je?
A je to moje teorie jenom, jo. Ale myslím si, že právě ve vedení vlastně těch výrobních firm jsou většinou lidi, kteří právě vzešli vlastně, jsou jako specialisti v tom svém oboru a většinou nepracovali nikde jinde než v té jedné firmě. To znamená, oni nemají vlastně jako zkušenosti z jiné firmy, nemají to srovnání a neumí si úplně porovnat vlastně, jak by to bylo, kdybychom třeba tohleto už měli zvládnuté, jo. Když to třeba v těch kreativních, já nevím, v kreativních studiích, jak jsem říkala, reklamní agentury se na nás třeba hodně obrací, služby firmy, které se věnují službám, tak tam právě přece ta fluktuace nějaká je, obměna těch lidí je, takže tam vlastně většinou přijde někdo a má tu chuť právě tohleto změnit, protože ví, že to třeba dobře funguje, takže tam mi to přijde, že je rychlejší ten vývoj. V té výrobě je to pomalejší.
Chápu, tak teda k těm výrobním firmám, aby jsme jim dali třeba nějaký tip na to, co by mohli sami se sebou udělat. Proč vlastně teda ty výrobní firmy, ještě jednou, a jaký je takový jako instantní, řekněme, jestli nějaký teda existuje návod na to, co by mohli zlepšit třeba ze dne na den?
No, já bych řekla, jako jeden ten bod, který si myslím, že by bylo dobrý, aby se ty výrobní firmy uvědomily třeba, proč by vůbec vlastně tu firemní kulturu mohli potřebovat, je, že to je velmi silný motivační prvek. Jo. A ve chvíli, a to platí obecně, to neplatí jenom pro výrobní firmy, to platí obecně. Jako popsaná firemní kultura je velmi silný motivační prvek při práci s lidma. A to z toho důvodu, že když vlastně ta firma má dobře popsané to poslání, ty hodnoty, má tu vizi, tak může strašně pěkně oslovit lidi, kteří vlastně jako pracují už na úrovni své seberealizace. To znamená, oni chtějí se realizovat a chtějí se realizovat, už vědí v čem, nebo vědí vlastně, co je třeba jejich osobní poslání, vědí, jaký jsou jejich osobní hodnoty. A ve chvíli, kdy se tohleto sladí s tou firemní vizí a s těma firemníma hodnotama, tak vlastně pro ty lidi nemusíte nic moc jako dalšího motivačního dělat. Pro ně je to neuvěřitelně jako silný motivační faktor. Jo, takže když ta firma s tím umí dobře pracovat, tak se to strašně dobře prolíná potom do té osobní odpovědnosti, do motivovanosti, do zapojení těch lidí na té činnosti celé organizace. Takže to je to proč. A odkud začít? Vy jste se ptal vlastně, v čem by měli začít, tak já tam nejčastější mezeru vidím v komunikaci velmi často. Jo. Takže to je možná takový poselství pro všechny firmy, pokud nechcete třeba vůbec zvát experty zvenku a chcete si něco zlepšit zevnitř, tak se zamyslete nad tím, jak komunikujete ve firmě. Jak proudí informace, jak vysvětlujete, proč vlastně některé změny zavádíte, jak vůbec delegujete, jakým způsobem dáváte zpětnou vazbu, jakým způsobem vedete hodnotící pohovory. Tyhle ty věci, když se vlastně v té firmě ošetří nějakým způsobem, nebo se na nich začne pracovat, začne se na ně víc dávat pozornost, tak jsou vidět velký výsledky. Takže to je třeba zrovna takový jako tip.
No a ještě na závěr, aby jsme měli nějaké vyhodnocení toho, tak jak se třeba měří úspěch té vize, že jsme ji prostě stanovili správně? Dá se to nějak vyjádřit?
No, mělo by to být samozřejmě měřitelný. Jak jsem říkala, každá ta vize, nebo u té vize vždycky jako si určujeme.
A nebo nejenom vize, klidně firemní kultury celkově, toho balíku.
Hele, je to spokojenost a angažovanost těch lidí vlastně na tom spoluvytváření. Jo? Protože ta zdravá firemní kultura, pokud se jí podaří dobře nastavit, a ono ještě bych chtěla říct, jedna věc je jakoby dobře ji popsat, vlastně dobře ji definovat, to je to, co jsem tady popisovala, že my ji definujeme. A to je jenom první část té práce. Protože pokud s tím velmi úzce souvisí to, jakým způsobem vlastně s tím potom fungují lidi, speciálně ve vedoucích pozicích. Jo. To znamená, jak to potom ty lídři jakoby využijou v tom svém vedení lidí. Protože pokud se s tím nepracuje dál, tak to opravdu zůstane jenom na tom papíře nebo jenom na té zdi napsané, ale není to vlastně nic víc. Jo, takže ten krok číslo dva je sice definovat tu vizi, ale ten krok číslo dva je potom pracovat s lídrama, dát jim nějakou pomocnou ruku v tom, jak vést ty lidi dál, jak využívat vlastně tu firemní kulturu právě k té motivaci, jak třeba hledat lidi nebo hodnotit lidi zase s pomocí té firemní kultury. Takže to určitě je provázaná věc.
No tak doufejme, že čím dál tím víc firem bude tu firemní kulturu využívat a že ji bude mít definovanou. Já vám v tuto chvíli děkuju za rozhovor. Ještě se podíváme na otázky na tělo. To má stejná každý host.
Super, tak jo, děkuju moc.
Tady to funguje tak, že vy mi dáváte co možná nejstručnější odpověď na sérii několika otázek, takže moc zatím nepřemýšlíte a prostě to první, co vás napadne, mi říkáte. První otázka. Brala jste někdy rodičům peníze z peněženky? kolika letech vám přišla první výplata?
Tak z brigády to bylo asi v 16.
Kolik hodin denně pracujete?
Tak to je hodně různý, někdy 3, někdy 12, ale v průměru 6 až 7.
Jakou nejdražší věc jste si kdy koupila?
Auto.
Co byl poslední film, který jste viděla?
Lema.
A jaká kniha vám změnila život?
4 dohody.
A ještě řekněte, kde se na vás lidi můžou obrátit, když by měli zájem?
Aha, tak určitě na webových stránkách www.7in.cz, po případě simonabodláková.cz, tak mě najdete vždycky.
Simona Bodláková, ještě jednou děkuji za rozhovor.
Děkuji.